إذا كما قال الأخ، يعني المسؤولين تاع الغرفة عندهم بعض المشاكل الصحية، فلا بأس إذا كان مثلا النقطة اللي غادي نهضروا عليها اليوم ما انتهتش اليوم، فغادي نكملوها في اللقاء المقبل إن شاء الله بإذن الله. وقبل ما غادي نسترسل في الكلام إن شاء الله بإذن الله، أن غادي نحاولوا من الإخوة والأخوات غادي ننتقلوا شوية من المرتبة نتاع الإنسان اللي كيسمع. احنا كنا درنا شوية يعني تجارب للإخوة والأخوات باش يحاولوا يفهموا النصوص ويفهموا كذلك الاختلافات اللي موجودة بين العلماء. فغادي من هنا لفوق ربما غيجيو بعض النقاط اللي خصكم تنتبهوا لها مزيان، وربما يكون معكم ورقة وقلم باش تسجلوا بعض النقاط. وغيكون كالناس اللي كيكونوا يحضروا في المدرسة باش يحاولوا يفهموا كيفاش الإنسان يرجح بين القول نتاع العلماء أو الاختلافات الموجودة، وما يبقاش الإنسان دائما فقط خصو العالم أو اللي كي يعطي الكلمة يقول له مثلا خصك دير هكذا وصافي. لا، دابا حاولوا، ولا سيما اللي كيحضروا دائما، غتنتقلوا من المرتبة المستمع فقط المرتبة الإنسان اللي كيفكر، المسلم اللي كيفكر ويحاول يفهم الأدلات ويفهم الحديث ويفهم الضعيف إلى غير ذلك، باش الإنسان يكون عنده وعي في القضية نتاع الدين ديالو. ولا سيما أن العلماء كيقولوا اللي ما عرفش الاختلاف نتاع العلماء فما غادي يشم أبدا الريحة نتاع الفقه. من لم يعرف اختلاف العلماء لن يشم رائحة الفقه. اللي ما يعرفش الاختلاف نتاع العلماء، العلماء أهل السنة والجماعة، ماشي الاختلاف نتاع أهل البدع مع أهل السنة، لا. فهذا الاختلاف الموجود بها الإنسان كيتوعى. فلذلك انتبهوا لهذا الشيء وما تقنطوش. ربما في البداية غيكون عليكم صعيب شي شوية، ولكن مع المدة غتستانسوا مع هذه الاختلافات والكلام، وغيكون ان شاء الله بخير. غتبداو ديك الساعه العقل ديالكم والمخ ديالكم غيبدا يتفتح ويفهم هذه النصوص هذه ان شاء الله باذن الله. Je disais avant de rentrer dans le sujet, pour les frères ou surtout les frères qui ils ont l'habitude d'être présents dans ce salon. D'ailleurs, on a déjà vu, parfois je parle de certaines divergences et je prends le temps, comme on a vu la petite divergence de la semaine passée, enfin de jeudi, quand on a parlé de la petite divergence de Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Maintenant, on va essayer, Inch'Allah, tous ensemble, les frères et sœurs, de passer à un stade un peu plus haut. Vous allez vous comporter comme pas de recherche simplement comment je dois prier, de passer au stade de talibu ilm, celui qui cherche la connaissance et la science. Et là, ça peut devenir un peu difficile pour vous. Simplement, je vous dis, je vous parle par expérience. Peut-être au départ, vous allez vous sentir un peu difficile. C'est comme le mathématique. Parfois, quand la personne il commence dans le calcul, il comprend rien. Et quand il commence dans l'électronique, il comprend rien. Mais après, à fur et à mesure qu'il s'entraîne, il va commencer à apprendre. La même chose, les ahadiths. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans certaines divergences, parce qu'ils vont venir à fur et à mesure des divergences. Il ne faut pas vous sentir un peu fatigué parce que vous ne comprenez pas les dalils de cela, l'argument de celui-là, etc. Je vous dis simplement, avoir le cœur ouvert, que vous cherchez à comprendre comment adorer Allah exactement, et d'être patient qu'Allah Azza wa Jal vous donne cette connaissance, cette science. Car dans les divergences des ulama, c'est là qu'il y a le bien pour une personne qui cherche là-dedans. Et quand je parle donc des divergences, je ne parle pas des divergences de ulama avec les gens d'hérésie, les gens de l'égarement. Non, je parle des divergences de Ahl Sunnah ou Jama'a. Car les savants, ils disent, celui qui ne connaît pas les divergences des savants, il ne sentira jamais l'odeur de la jurisprudence dans l'islam. C'est avec cette divergence que quand les musulmans s'entraînent à comprendre pourquoi tel alim connu, il dit le contraire de l'autre alim qui est connu mondialement. Et c'est là que nous autres, les simples, on cherche à comprendre et ne pas essayer toujours de dire « Donnez-moi où il est la vérité et c'est tout. » Vous me dites « On fait comme ça et comme ça. » Alors aujourd'hui, on est dans un sujet, comme je vous l'ai dit tantôt, je dis aux frères et sœurs encore une fois, vous devrez avoir beaucoup de patience. Ce que je veux dire, vous n'allez pas le retenir tous, simplement, alhamdoulilah, les admins, ils enregistrent ce que je parle, comme ça, ça nous permet à ce moment-là de détailler et de parler un peu plus profond, parce que s'il n'y avait pas l'enregistrement, ça ne sera pas bénéfique, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout ce que je veux dire. Mais comme alhamdoulilah sera enregistré, vous pouvez prendre des petites notes et après revenir sur les cassettes ou l'enregistrement pour bien encore lire, enfin écouter, pour bien comprendre. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est ce fameux divergence quand on descend pour les sujouds. Est-ce qu'on dépose d'abord les genoux ou les mains? Non. Maintenant je vais rentrer, Inch'Allah, dans le sujet, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اليوم كما ذكرتكم قضية بعد ما انتهينا من الرفع من الركوع وتكلمنا على سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكملنا الأدعية اللي كتقال بعد الرفع من الركوع الآن غادي ننتقل الإنسان المسلم بعد الرفع من الركوع غادي يسجد إلا أن باش يهود عن السجود كاين اختلاف مع بين العلماء وغادي نقراو هاد الاختلافات بالأدلة ديالهم ومن بعد في النهاية غادي نحاولوا نشوفوا ونستطعوا بعون الله أين الراجح فين الراجح من هذه الأقوال. Je disais après avoir parlé la semaine passée, enfin jeudi passé, dans après le lever de l'inclinaison, on a parlé de Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, les invocations. Maintenant, on est arrivé au stade que la personne va descendre pour la prosternation. Et là, il y a une petite divergence, j'appelle une petite, mais ça peut être une grande aussi, ça dépend pour qui. Et là, est-ce qu'on descend sur les genoux ou on descend sur les mains? On peut se dire, mais on n'a pas besoin d'approfondir la discussion là-dessus. Ce n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est pas aussi grave, peut-être, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on va citer, il y a une interdiction. Et quand il y a une interdiction de prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, on est obligé de savoir. Parce que l'interdiction, c'est-à-dire, il n'est pas permis de faire ce que le prophète a interdit de faire. Alors on va citer dans les divergences, on a Ibn al-Qayyim, ceux-là qu'ils disent qu'on va descendre d'abord sur les genoux avant les mains. On a Ibn al-Qayyim, premier. On a Cheikh Membaz. Et on va lire à la fin Al-Utaymin Rahimahullah. Alors on a ici trois grands savants qui disent les genoux avant les mains. C'est-à-dire les genoux toucheront la par terre avant de toucher avec les mains. Et après, on prendrait les autres qui disent que il faut descendre sur les mains avant les genoux. On va prendre Al-Sheikh Al-Albani Rahimahullah, Al-Mubarak Fouri, celui qui a fait l'explication de Tuhfat Al-Ahwadi de Sunan Abi Daoud. Et aussi, on va prendre Ibn Hazm Al-Muhalla. Voilà, trois par ici et trois de l'autre côté. Alors, on commence par Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Iden, فهاد القضية نتاع الخلاف واش الإنسان يهود في حالة من غيمشي يسجد واش يحادي الركبتين أولا ثم اليدين أو اليدين قبل الركبتين. عندنا من العلماء اللي خدنا وقالوا الركبتين قبل اليدين ابن القيم، وخدنا من باز رحمه الله، وخدنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وكذلك خدنا الأقوال اللي يقولوا اليدين قبل الرجلين. من القدماء عندنا ابن حزم، وعندنا المبارك فوري في الشرح بتاع تحفة الأحوذي، وعندنا الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة اللي كيقول، أو في إرواء الغليل في الكتب دياله معروفة، اللي كيقول اليدين قبل الركبتين. نبدأ إن شاء الله بكلمة ابن القيم في زاد المعاد، كيقول وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح، هذا الشيء اللي كيقول ابن القيم الذي رواه شريك، كيقول هذا هو الصحيح اللي مروي في الحديث نتاع شريك عن عاصم بن كليب، شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. سجلوا هذا الحديث، كيقولوا للعلماء حديث وائل ابن حجر، وائل ابن حجر، كيقول وائل، وهذا الصحابي معروف وغادي نشوفوه لاف وشفناه في القضية نتاع القبض، والآن غادي نشوفوه لنا في قضية السجود. قال ابن القيم دائما كيهضر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروي، إذن الحديث هو هذا كيقول ابن القيم، ولم يروي في فعله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي هريرة، يعني ابن القيم كيدير كيقول ما كانش شي حديث قال خلاف هذا الحديث نتاع وائل بن حجر رضي الله عنه. وأما حديث أبي هريرة، كيقول ابن القيم كاين واحد الحديث نتاع أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، يعني كيقول قال رسول الله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا حديث أبي هريرة شنو فيه؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. سجلوا هذا حديث أبي هريرة، سجلوا هذا حديث أبي هريرة باش غادي نرجع شي شويه غتشوفوا حديث وائل شنو كيقول رايت. اذا هذا كنقولوا فعل، فعل بالرسول، لان وائل كيقول رايت رسول الله شنو يضع ركبتيه، كيحط الركبين قبل يدين. وحديث ابي هريره شنو كيقول قال، اذا هذا قول. اذا حديث وائل هو فعل، وحديث ابي هريره هو قول، يعني الرسول قال، مفهوم؟ قول تاع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره شنو كيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني عكس نتاع الحديث تاع وائل. كيقول ابن القيم رحمه الله بعدما روى الحديث نتاع ابي هريره كيقول والله اعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فان اوله يخالف اخره، فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فان البعير انما يضع يديه اولا. ولما علم اصحاب هذا القول، يعني كيقول ابن القيم كيقول ربما هذا الحديث نتاع ابو هريره اللي كيقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وقيل والله اعلم، ابن القيم كيقول هذا الشيء، وقع فيه وهم يعني غلط ويقلب من بعض الرواة، من بعض الرواة السند. لاش كيقول لأن الأول ديالو كيخالف الآخر ديالو. ما معنى الأول كيخالف الآخر؟ لأن الأول كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبرك البعير كما يبرك البعير، إذا هذا هو الأول. ولكن كيقول النص الثاني وليضع يديه كيخالف. علاش ابن القيم كيخالف؟ اسمع شنو غايقول، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. علاش كيقول لك فيه إقلاب؟ كيقول لك إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ديروش بحال الجمل، ومن بعد كيقول حطوا يدكم، ما كتجيش معاه، لأن الجمل مني كيهود يجلس اللي كيسبق هو يدو. اذا النص الاخر اللي فيه في الحديث نتاع ابو هريره يحط يدو قبل ركبتيه مقلوبه، لان اليدين بالبعير هما اللي كيوصلوا. فاذا قال الرسول ما ديروش، اذا العكس خصو يقول فيحط الركبين قبل اليدين باش يوافق الحديث نتاع وائل. مزيان، اللي بالفرنساوية يستناو ما كاين مشكل، سولا اون فرونسي لا كيل باسيونت كوم سا يزابرون سي ان ميم طون ان بو داراب اي اون بليس جو بارل ان دارجا. قال فان البعير انما يضع يديه اولا. ولما علم اصحاب هذا القول، يعني كيقول ابن القيم من الناس اللي قالوا يحط اليدين قبل الركبتين، يعني اللي كياخذوا بالحديث نتاع ابي هريره، قال لك مني عرفوا ان الجمل بعير كيحط يدو قبل، قالوا ركبتي البعير في يديه. قال لك سيدي، قالوا هذوك اللي لان الركبين تاع البعير، الركبين تاع الجمل راهم قدامه في يدو لا في رجليه، فهو اذا برك وضع ركبتيه اولا، فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد. كيقول الشيخ الامام ابن القيم رحمه الله كيقول لا، هذا فاسد، باش تقولون انتما ان الركبين نتاع البعير الجمل في الدلة. علاش؟ كيقول لوجوه، احدها ان البعير اذا برك فانه يضع يديه اولا. كيقول لك لان الجمل مني كيهود كيحط يدو قبل رجليه قائمتين، فاذا نهض فانه ينهض برجله اولا وتبقى يده على الارض، وهذا هو الذي نهى عنه وفعل خلافه. اذا ابن القيم كيقول لا، هذا الحديث نتاع ابي هريره النص ديالو الاخراني مقلوب، خصو يقول وليضع ركبتيه قبل يديه بحال اللي قال في الحديث نتاع وائل. وسبب هذا ان اليدين تاع البعير هما اللي كيحادوا الارض قبل. كيقول ابن القيم والرد الثاني ان قولهم ركبتي البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه اهل اللغة، وانما ركبتي الركبة في الرجلين، وان اطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. كيقول ابن القيم لان تقولوا الركبين نتاع البعير موجودين قدامه في يده قدامين يعني في الرجلين اللي قدامين، كيقول هذا غير معقول، وهذه ما كيعرفوش الناس باللغة العربية. اذا انتبهوا مزيان، عندنا حديث نتاع وائل كيقول ابن القيم هو الحديث صحيح، وعندنا الحديث نتاع ابو هريرة اللي كيقول اليدين قبل الرجلين، ابن القيم ما كيقولش الحديث ضعيف، ولكن كيقول الاخر ديالو نتاع الحديث اللي فيه يضع اليدين قبل راه تقلب. علاش تقلب؟ لان كيخالف الاول نتاع الحديث، لان البعير كيهود اليدين ديالو قبل. وكيقولنا ان اللي كيقولوا الركبين نتاع البعير في يده هذه ما معروفه شي، واهل اللغه ما كيعرفوها شي. انتبهوا مزيان وغنشوفوا الغلط نتاع ابن القيم من بعد ان شاء الله. سجلت هذا، غادي الان ننتقل بالفرنسويه. الوغ لا بروميير شوز كون فا لير سي ابن القيم، جو في با ريليغ تو، جو في اسيي دو ترادوير. ابن القيم il se pose il te dit le hadith que la personne quand il descend pour la prosternation qu'il dépose d'abord qu'il touche par terre d'abord ses genoux avant les mains. Et il se base sur le hadith de Shuraik sur Asim ibn Kulayb sur Avihi, son père, An Wa'il ibn Hujr. Inscrivez son nom là, c'est Wa'il ibn Hujr. Vous le connaissez bien, on l'a vu dans le hadith de tenir les mains. Alors le hadith de Wa'il, il dit, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va vers la prosternation, il dépose les genoux avant les mains. Vous avez inscrit ça? Le hadith de Wa'il, et dans la chaîne de transmission, c'est celle-ci, Shuraik, Asim ibn Kulayb, An Abihi, sur son père, Wa'il ibn Hujr. Alors, le hadith, ici, Ibn al-Qayyim, il dit comme le hadith, il est plus authentique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va à la prosternation, il dépose les genoux. Ibn al-Qayyim, il dit, je ne connais pas quelqu'un qui a raconté le contraire de cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par contre, le hadith de Abi Huraira, il y a un autre hadith de Abi Huraira, il dit, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ, c'est quelqu'un parmi vous se prosterne, qui ne descend pas comme fait le chameau, mais qu'il dépose ses mains avant ses genoux. Ça, c'est le hadith de Abi Huraira. Inscrivez le hadith de Abi Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quelqu'un, quand il va se prosterner, qu'il est debout, il va descendre pour se prosterner, qu'il ne descend pas comme le chameau, mais qu'il dépose les mains avant les genoux. C'est-à-dire, le hadith de Abi Huraira, il dit, les mains avant les genoux. Le hadith de Wa'il, l'autre compagnon, il dit, il a vu le prophète déposer les genoux avant les mains. Alors, on a, rappelez-vous, de ces deux hadiths, un hadith d'un compagnon, Wa'il ibn Hujr, et l'autre hadith de Abi Huraira. Le hadith de Wa'il, il dit, il a vu le prophète dans la prière, quand elle allait se prosterner, il touche par terre les genoux avant les mains. Le hadith de Abi Huraira, il dit, le prophète a dit, ne descendez pas comme le chameau pour la prosternation, mais déposez d'abord les mains avant les genoux. Vous devrez inscrire aussi que le hadith de Wa'il ibn Huzr, c'est une action. Action. Pourquoi action? Parce que Wa'il, il a dit, j'ai vu. Le prophète n'a pas parlé là. Wa'il a vu. Par contre, le hadith de Abi Huraira, c'est une parole, qawl, de prophète. Car Abu Huraira n'a pas dit j'ai vu, il dit le prophète a dit. Ne faites pas comme le chameau, mais déposez les mains avant les genoux. Voilà les deux fameux hadiths que chaque tendance dit que mon hadith est le plus solide que l'autre. Maintenant, regardons bien. Qu'est-ce qu'il va dire Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Il ne dit pas que le hadith de Abu Huraira, il n'est pas authentique. Il a dit que le hadith de Wa'il est authentique, mais dans le hadith de Abu Huraira, il ne dit pas qu'il n'est pas authentique. Car la chaîne de transmission, il est solide, il est authentique. Mais qu'est-ce qu'il dit, Ibn al-Qayyim? Il dit peut-être, lui, il dit, Wallahu a'lam, c'est lui qui dit cette phrase, c'est pas moi. Ou alors, quand je parle, moi, je vais dire, moi, je dis. Mais ça sera mélangé encore une fois. Alors, Ibn al-Qayyim, il dit, peut-être qu'il y a un renversement dans la partie arrière de hadith. La fin de hadith a été, la phrase a été renversée. C'est-à-dire, on a le hadith, il est divisé de Abi Huraira en deux parties. Une partie, il dit, quand quelqu'un parmi vous descend pour la prosternation, qu'il ne fait pas comme le chameau, qu'il ne descend pas comme le chameau. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui a été rapporté par Abi Huraira, qu'il dépose les mains avant les genoux. Et alors, Ibn al-Qayyim, il dit, la partie derrière, c'est-à-dire la partie dernière, il dit déposer les mains avant les genoux, ça doit être, il y a eu un oubli, il y a eu un lapsus d'un des rapporteurs de hadith. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim, il dit peut-être, parmi les rapporteurs de ce hadith de Abi Huraira, il a eu un lapsus. À la place de dire déposer les genoux avant les mains, il s'est trompé et il a dit déposer les mains avant les genoux. Retenez bien que Ibn al-Qayyim, il dit peut-être il y a eu un lapsus. Pourquoi il est arrivé à cette phrase, Ibn al-Qayyim? Parce qu'il a le hadith de Wa'il qu'il dit les genoux avant les mains. Il dit parce que Le début du hadith, c'est le contraire de la fin du hadith. Pourquoi? Écoutez bien, comme Ibn al-Qayyim, il est arrivé à la conclusion de dire qu'il y a un lapsus. Il dit parce que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne faites pas comme le chameau. Et que nous, on sait bien que le chameau, la première chose qu'il descend, c'est ses mains. Vous voyez bien, le chameau descend le devant et après le derrière. Il dit alors, c'est le prophète, il nous dit, ne faites pas comme le chameau. Et le chameau, la première chose qu'il dit, se pose par terre, c'est les mains. Alors, pour que ça soit logique, dans la fin de hadith, de dire, alors déposez les genoux avant les mains, et pas le contraire, parce qu'à ce moment-là, le hadith se contrarie. Ok? Il dit, par contre, ceux-là qui nous disent qu'on doit déposer les mains, il dit parce que les genoux, il dit, et ceux-là qu'ils disent, les genoux de chameau se trouvent dans ses mains. C'est-à-dire, les genoux de chameau, ils sont dans les mains. C'est-à-dire, dans les pattes avant. Il dit ça, ce n'est pas raisonnable. Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire, il dit à ceux-là qu'ils disent c'est-à-dire cela qu'ils disent les mains avant les genoux, car les genoux du chameau se trouvent dans les parties avant. Ils disent ça, c'est pas raisonnable, et ce n'est pas reconnu pour les gens de la langue arabe. Ils ne savent pas, il n'y a pas quelqu'un de la langue arabe qui dit que les genoux du chameau sont dans ces parties avant. Voilà pour Ibn al-Qayyim. Vous vous rappelez bien, Ibn al-Qayyim, il a le hadith d'Ouaïl comme action, il dit le hadith authentique, il a le hadith d'Abu Huraira, que pour lui, il est authentique, mais la fin du hadith, il y a un abscisse dedans, parce que ne correspond pas au premier de hadith, à cause que les mains de chameau, c'est les premières qui touchent, et il fait le rad sur cela qu'ils disent que les genoux du chameau se trouvent dans ses pattes avant. Il dit ça, ce n'est pas raisonnable et n'est pas connu dans la langue arabe. Alors maintenant on prend Ibn Ben Baz. Ben Baz, rahimahullah, dans une question, je vais revenir, Inch'Allah, pour cela de l'arabe, et cela en français. Ils essayent d'écouter attentif. Je parle en darija. Comme ça, vous allez apprendre le, un peu le darija aussi. Rabbi Amrjou Al-An, si je l'ai dit, le Qawl de Ibn al-Qayyim, Rabbi Amrjou Al-An, le Sheikh Ibn Baz, Rahimahullah. Sheikh Ibn Baz, je dis encore pour les frères, ne croyez pas que c'est difficile, c'est facile, patientez et écoutez attentivement. Inch'Allah, Allah vous donnera de la lumière dans votre cœur à partir de ces doros pour comprendre plus votre religion. تنقل الإخوة وخرج لكم شوية الآن صعيب ولا الأخوات غير فقط صبروا وطلبوا من الله عز وجل يفهم لكم هذا الشيء حال ما تنسوش الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يقول إن أراد الله إذا أراد الله لعبد الخير أو في معنى الحديث يفقهه في الدين الله عز وجل لا يبغى الخير لشي واحد كيفهم له الدين الآن غادي نشوفوا من باز رحمه الله شنو كيقول كيقول الشيخ من باز رحمه الله والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند الانحطاط للسجود هذا هو الأفضل شنو كيقول من باز رحمه الله كيقول والأفضل الإنسان من غيمشي يسجد يحط الركبة ركبتين قبل اليدين للسجود كيقول هذا أفضل إذا القول ديالو بحال القول نتاع عثيمين رحمه الله كيقول الشيخ من باز رحمه الله وذهب بعض أهل العلم أنه يقدم يديه ولكن الأرجح أن يقدم ركبتيه ثم يديه لأن هذا ثبت من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه إذن الشيخ من باز رحمه الله كيقول الإنسان يدير الركبة قبل اليد علاش كيقول لك هذا اللي ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيستدل بالحديث اللي قلنا قبيل واستدل به ابن القيم ألا وهو حديث وائل بن حجر كيقول لأن الحديث وحنا ذكرناه باش ما نعاودو شيء غادي نربحو الوقت أن شفنا الحديث نتاع وائل يضع ركبته قبل يديه كيقول الشيخ من باز وتم واحد الحديث آخر وذكر الحديث اللي ذكرنا قبائل انتع ابي هريرة رضي الله عنه اللي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك الحديث يقول الشيخ من باز رحمه الله فاشكل هذا على كثير من اهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه. يقول الشيخ من باز بسبب هذا الحديث وهذا الحديث، يعني الحديث نتاع وائل وحديث نتاع أبي هريرة، وقع الإشكال على بزاف نتاع العلماء. يعني هذا الشيء كان قديم حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. كيقول فاختلفوا العلماء، منهم اللي كيقولوا اليدين قبل الركبتين، ومنهم اللي كيقول الركبتين قبل اليدين. كيقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال آخرون بل يضع ركبته قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير. إذن كيقول الشيخ ابن باز اللي قالوا الركبتين قبل اليدين هذا هو الصحيح، لأن هيدا الإنسان كيخالف البعير. علاش؟ يقول الشيخ ابن باز لأن بروك البعير يبدأ بيديه. سجلوا مزيان هذه، سجلوا مزيان الكلمة نتاع ابن باز والكلمة نتاع ابن القيم. كيهضرونا السبب أن البعير جمل مني كيهود أول شيء اللي كيحادي اليدين، وكنشوفوا أن من باز كيقول نفس الشيء اللي قال ابن القيم، كأنه خدها منه، لأن بروك البعير يبدأ بيديه. سجلوا مزيان، يبدأ بيديه. فإذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير. إذن كيقول الشيخ من باز بما أن البعير كيهود على يده، إذن اللي كيصلي المؤمن إلى هود على الركبين دياله كيكون ديك الساعة خالف الجمل وخالف البعير، وكيكون موافق لحديث وائل بن حجر. وهذا هو الصواب، كيقول هو وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته أيضا على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع وجهه أولا ثم يديه ثم ينهض على هذا النحو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع بين الحديثين. إذن الشيخ من باز كيقول الركبتين قبل اليدين، وعلاش؟ لأن كيقول اليدين نتاع البعير هما اللي كيهودوا الأولانيين، وباش نخالفوه ونوافقوا الحديث النص الأولاني نتاع أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير، إذن حطينا الركبتين ديك الساعة نكونوا خالفنا البعير. أبقى الشيخ من باز رحمه الله أبقى له المشكل اللي بقى عند ابن القيم، وهو النص الاخراني بالحديث، وهو قوله نتاع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه. اش كيقول الشيخ من باز هذه الكلمه الاخرانيه من الحديث نتاع ابي هريره؟ كيقول فالظاهر والله اعلم انه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، إنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر ما جاء في معناه. إذن شنو غادي نفهمه من الشيخ من باز؟ هو نفس القول اللي قال ابن القيم، كيقول آخر الحديث أي وليضع يديه قبل ركبتيه وقع خلاف. إذن عقله مزيان وسهل الامر، ان من باز رحمه الله القول ديالو والقول نتاع ابن القيم مطابق. الان ابقى لنا عثيمين رحمه الله، غادي نشوفوا الان الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا الشيء موجود في زاد المستقنع في اختصار المقنع. شنو كيقول الشيخ العثيمين في هذا الكتاب؟ كيقول وقوله ثم ركبتيه ثم يديه، أفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي. إذن هنا يا الشيخ العثيمين كقلنا صاحب المقنع كقلنا يحط الركبتين قبل اليدين، كيقول الشيخ العثيمين وهذا هو الصواب، وهذا اللي ذهب إليه عمر بن الخطاب وعامة أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله، وأيضا هو مقتضى النظر. عيدا العثيمين غيجبنا حاجة أخرى، ما غيجبناش كل شيء اللي جاب ابن القيم أو الشيخ من باز، غيجبنا أشياء أخرى. كيقول الشيخ العثيمين رحمه الله لأن الأدلة عندنا ثلاثة، عندنا الفعل وعندنا القول وعندنا النظر، النظر يعني نشوفوا الجمل كيفاش كيدير. كيقول دابا غيشرح هاد ثلاثة الأشياء، عقلوا مزيان. الشيخ العثيمين كيعتمد على فعل الرسول وقول الرسول والنظر، أما أنه مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا مزيان غادي نرجع الكلمة قبل، قال المروي من فعله والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله. علاش قال كاد يثبت من قوله؟ وهو ذلك الحديث نتاع أبي هريرة لأنه فيه احتمال، فلذلك قال أو كاد يثبت، علين يكون ثابت ولكن ماشي ثابت. الآن الشيخ العثيمين غادي يشرح لنا هات ثلاثة نتاع الأدلات اللي غيستدل بهم، وهو فعل الرسول وقول الرسول والنظر. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم غادي شرحنا أولا الفعل، قال أما أنه مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غيجبنا الفعل، سجلوا مزيان لأن العثيمين هو ربما اللي غادي يكون معتمد عليه باش يناقض الآخرين. كيقول الشيخ عثيمين رحمه الله فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه، اسمعوا مزيان روي، أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، مزيان. إذن شنو كي الفعل؟ الفعل قالنا الشيخ من العثيمين عندنا ثلاثة الأدلة، الفعل والقول والنظر. جاب الفعل وهو حديث وائل أنه كان إذا سجد بدأ بركبته قبل يديه، ولكن شكو يقول العثيمين به؟ كيقول لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. أش دلنا عثيمين؟ ديك الدليل ديال الأول الفعلي ما اعتمدش عليه، خلاه لأن قال لك هذا الحديث ضعيف ومرتش على الناس اللي قالوا به ضعيف، وهو فعلا ضعيف. إذا انتبهوا مزيان، الشيخ العثيمين قال عندنا فعل الرسول وقوله والنظر. الفعل الأول وهو ما رآه وائل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على ركبته قبل يديه، ولكن قال الشيخ عثيمين رحمه الله لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. إذن شنو كيدير عثيمين هنايا؟ كيخلي الدليل الأول ألا وهو حديث وائل، مزيان. وأما أنه ثبت عنه من قوله أو كاد يثبت، غينتقل للدليل القولي ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. علاش كيقولنا وأما أنه ثبت عنه من قوله ثبت أو كاد يثبت، ماشي مأكد أنه نستطيع نقول راه القول ثابت في الركبتين أو شيء. فلحديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. إذن عثيمين كقلنا الحديث القولي فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد شي واحد فيكم ما يبركش كما تبرك البعير. مزيان. إذن جابنا الحديث نتاع أبي هريرة، ولكن شنو جابنا؟ جابنا غير النص الأولاني، ما جابناش النص الأخراني، جابنا غير النص: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ووقف هنايا وخلى النص آخر. فإن الرسول هو كيقول: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، يقدم يديه، فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد. مزيان. إذن الشيخ العثيمين رحمه الله كيقولنا أن هذا الحديث نتاع أبي هريرة اللي كيقولنا ما تديروش بحال البعير، والبعير اللي كيقدم الأولاني كيقدم يده، ولكن ما كيعتمدش عليها عثيمين بزاف، غتشوفوا فين غيعتمد. سجلوا مزيان هذا الكلمة نتاع العثيمين اللي غتجي دابا: فيقدم مقدمه على مؤخره، على مؤخره. مفهوم؟ شوفوا مزيان أن الشيخ العثيمين ما تبعش من باز وابن القيم، ما تبعهمش، لأن ابن القيم والشيخ من باز اعتمدوا أن اللي كيحادي الأول في الأرض هما اليدين، ولكن عثيمين كينبهنا على واحد الحاجة أخرى وهي الصورة. كيقولنا الجمل اللي كيهود هو راسه، هي القدام، وعاد كيهود المؤخرة ديالو. إذا هنا عثيمين ما غيتبعش ابن القيم في النظرية ديالو، وما غيتبعش من باز، وغيستدل هو بالفهم آخر، ألا وهو الصورة، كيفاش كيهود الجمل، ما غيعتمدش شنو كيحادي الجمل. وغادي نشوفوه في القول ديالو اللي غيجي دابا، كيقول: فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهي أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهي على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. وأما كونه مقتضى النظر، وغادي نشوفوا مقتضى النظر من بعد. إذن شنو كيقولنا عثيمين؟ كيقولنا لأن حديث أبي هريرة، وهذه النقطة مزيانة، سجلوها مزيان، نقطة عظيمة للشيخ العثيمين رحمه الله اللي غينتبه لواحد الحاجة أخرى، ألا وهي، سمعوا مزيان الحديث، غادي نرجعوا ديك الحديث انت أبي هريرة، كيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما، سجلوا كلمة كما. إذا الشيخ العثيمين علاش غيعتمد؟ ما غيعتمدش كما اعتمد الشيخ من باز والشيخ ابن القيم رحمه الله، لا، غيعتمد في الحديث نتاع أبي هريرة على كلمة كما، كما، هذه سجلوها، كما يبرك البعير. كيقولنا لأن في الحديث نتاع أبي هريرة إذا قال الرسول كما يعني مثل، كيقول له كان الرسول بغى يقولنا أنه شنو غادي حادي الأرض الأول الركبتين ولا اليدين، غيقولنا إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يعني الحديث خصو يكون على ما يبرك عليه البعير، ديك الساعة نفهمو الركبتين، لأن الشيخ عثيمين كيعترف أن الركبتين هما اللي كيحاديو الأول في الأرض، يعني عكس اللي فهمو ابن القيم وابن باز. إذن عندنا الشيخ العثيمين كيعترف أن اللي كيحادي الأول في الأرض وهو الركبتين، وكيعترف أن الركبتين في الأقدام نتاع الجمل قدام. كيقول ولكن كلمة كم كما ما كتهدرناش على شنو من الأعضاء اللي حادي ولا ما يحاديش، كما كتهدرنا على التمثيل، على الصورة، كيفاش كيهود، واش كيهود القدام ديالو الأول ولا المؤخرة ديالو. إذا هنايا غادي نرجعوا من بعد إن شاء الله لمقتضى النظر اللي غادي نشوفوه من بعد باش ما نخليش الإخوة والأخوات بالفرنساوية. Voilà, je reviens pour les frères et sœurs en français. J'ai laissé un petit morceau de Husseinine pour que je ne vous laisse pas trop longtemps attendre. Alors, cher Husseinine Rahimallah, il dit, en expliquant le fameux livre Al-Muqni', Zad al-Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', vous connaissez le livre, il s'appelle aussi Sifat Salat al-Nabi, il dit, وقوله ثم ركبتيه, il dit, car dans le livre, il dit qu'il faut d'abord avancer les genoux avant les mains. Il dit, et c'est ça le plus plausible. C'est-à-dire, Husseinine, lui aussi, il dit d'avancer, de toucher par terre les genoux avant les mains. Et il dit, et ceci a été rapporté sur Omar ibn Khattab, et la majorité, l'unanimité ou la majorité des gens de science, et parmi eux, les trois écoles, c'est-à-dire Ahmed, ou Abu Hanifa, ou Shafi'i. Il dit, « وَهَذَا مُقْتَضَى النَّصِ الْمَرْوِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ فِعْلِهِ » Il dit, car pour ce dalil, c'est-à-dire de déposer le genou avant les mains, on a trois arguments. Argument action, argument parole et argument de la vue, c'est-à-dire de voir comment le chameau est fait. Alors, vous vous rappelez bien, je vous ai dit que le hadith de Wa'il, c'est action. Le hadith de Abu Huraira, c'est la parole. Et Husseinine, il dit, il a vu, c'est-à-dire la façon que le chameau s'assoit. Alors, Husseinine, il va prendre ces trois points pour argumenter. Il va commencer par action. Il nous ramène le fameux hadith de Wa'il. Fali'anna, il dit, Rouya'anhu annahu kana idha sajada bada'a bi rukbatayhi qabla yaday. Alors, la première argument de Cheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, c'est le fameux hadith de Wa'il. Simplement, écoutez bien ce que Cheikh Al-Uthaymin va dire. Il dit, Lakin hadha al-hadith ta'ana fi kathir min ahli al-ilm. وقالوا إنه ضعيف. Il dit Cheikh Al-Uthaymin, mais le premier argument, c'est-à-dire l'argument action, c'est-à-dire le hadith de Wa'il, beaucoup des gens de science, de hadith, le rendaient faible. On comprend bien que le hadith de Wa'il, Al-Uthaymin ne le prend pas en considération. Alors, Husseinine, il dit qu'il en a trois points. Action, parole et la vue. Alors, le premier argument, il le laisse. Il ne le prend pas en considération. On comprend que Cheikh Husseinine reconnaît que le hadith de Wa'il, il est faible. Le contraire d'Ibn al-Qayyim et Ibn al-Hazm, qui l'ont pré-authentique. Alors, Husseinine, le premier argument, c'est-à-dire le hadith de Wa'il, pour lui, il est daif. Il nous reste deuxième argument de Cheikh Al-Uthaymin, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le hadith de Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si quelqu'un veut descendre pour se prosterner, qu'il ne descende pas comme le chameau. Ici, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, ça c'est un argument, on peut dire, solide, ou presque. Pourquoi? Parce que le hadith de Huraira, on peut le comprendre de plusieurs façons. Alors écoutez bien ce qu'il va faire Cheikh Al-Uthaymeen. Il ramène le hadith de Abi Huraira, simplement il ramène la première partie, pas la deuxième partie. On a dit que le hadith de Abi Huraira, il est divisé en deux parties. La première partie, la parole du prophète, ne descendait pas comme le chameau. Et la deuxième partie, où le prophète dit, et qu'il dépose les mains avant les genoux. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, il ramène le hadith de Abi Huraira, il dit, « Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir » Stop. Il arrête ici. Il dit alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Ne descendez pas comme le chameau fait. » Alors, écoutez bien. On voit bien que Uthaymeen, rahimahullah, il ne va pas suivre Ibn al-Qayyim dans son argumentation. Il ne va pas suivre Cheikh Membaz. Il ne les a pas suivis dans le hadith de Wa'il, qu'eux ils leur ont dit authentique, mais que lui il ne le prend pas en considération. Il ne les a pas suivis au point de vue que les mains de chameau, c'est la première chose qui touche par terre. Lui, il dit, première chose qui touche par terre, c'est les genoux. Ben alors, pourquoi Uthaymeen alors? Parce qu'il sait bien que les genoux de chameau sont dans ces parties avant. C'est les genoux qu'il touche d'abord alors. Il dit oui. Simplement, écoutez bien, et ça c'est un fameux point que Cheikh Uthaymeen va inscrire dans ce fameux hadith de Abi Huraira, c'est la lettre Kama. Comme. On va dire le hadith, encore une fois, en français, avec traduction un peu approchée. Iza sajada ahadukum, si quelqu'un se prosterne, fala yabruk, qu'il ne descend pas, comme le chameau. Inscrivez la phrase, enfin la lettre, comme. C'est celle-ci, dans ce hadith de Abi Huraira, que Uthaymeen va argumenter, c'est la lettre comme. Pourquoi? Il dit sur Uthaymeen, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas des membres qui toucheront d'abord la parterre, il ne parle pas, est-ce que c'est les mains qui toucheront ou les genoux, il dit le prophète, il ne parle dans l'image de chameau, comment il bouge, comment il descend. C'est-à-dire, la photo de chameau, l'image, le mouvement de chameau, ce n'est pas les membres, c'est le mouvement. Il dit sur Uthaymeen, le mouvement de chameau, il descend d'abord le devant, c'est-à-dire la tête et les pieds devant. Et quand il sera descendu de devant, après le derrière. Alors il dit parce que la lettre comme ne parle pas des parties qui toucheront par terre, il parle de l'image du mouvement de chameau. Car il dit, si le prophète il voulait nous parler des membres, il aurait dans le hadith, si quelqu'un veut se prosterner, qu'il ne se prosterne pas sur ce que le chameau se prosterne, c'est-à-dire sur les pieds ou les mains. Et comme dans le hadith, il n'y a pas marqué, ne se prosterne pas, on ne descend pas sur, alors il ne parle pas des membres, il ne parle de l'image. Kama. Simplement, vous allez voir qu'Uthaymeen, il aura quand même un seul problème avec le hadith de Abu Huraira, la deuxième partie, où le hadith dit les mains avant les genoux. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire Uthaymeen, là, après, Inch'Allah. Maintenant, je vais retourner au frère en arabe pour finir le point de Uthaymeen sur la vue de chameau. قلنا ثلاثة النقاط نتاع العثيمين الفعل والقول والنظر قلنا الفعل وهو الحديث نتاع وائل وما اعتمدش عليه العثيمين، قلنا القول وهو حديث ابي هريره وعثيمين خاز النص الاول وخلى النص الاخر واعتمد على كلمه كما، وما تبعش ابن القيم ومن باز في تصحيح الحديث نتاع وائل، وما تبعش ابن القيم ومن باز في القضيه شنو كي حادي الاول الارض، هو كي قلنا الحديث نتاع ابو هريره نتاع ابي هريره ما كيهضرناش شنو كي حادي من جسد نتاع البعير، كيهضرنا كيفاش كيتحرك البعير، فلذلك جاءت كلمه كما، ما جاءتش اذا سجد احدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لا جاءت كما. اذا الان الشيخ العثيمين في الدليل الثاني وهو القولي وهو حديث ابي هريره كيعتمد على كلمه كما اي الصوره، مفهوم. غادي ننتقلوا النقطه ديالو الاخرانيه وهو المقتضى النظر، فان الوضع الطبيعي للبدن ان ينزل شيئا فشيئا كما انه يقوم من الارض شيئا فشيئا، فاذا كان ينزل شيئا فشيئا الاسفل منه ينزل قبل الاعلى، واذا قام شيئا فشيئا فالاعلى يكون قبل الاسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة اهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو ان انسانا كان ثقيلا او مريضا، وهذه ما غادي نكسروش فيها حنايا لان ما تهمناش هنايا، هذه معروفة، كيقول لك الانسان اذا كان مريض وما يقدرش يحط على الركبتين ديالو فلا بأس يدير يدو، قلنا نعم هذه معروفة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هنا كنهضروا على امور اخرى. اذا النظر ديالو النقطة الاخرانية كيقول لك لان من الطبيعة نتاع الانسان مني كيهود يجلس اللي هما قرب للارض، يعني الرجلين والركبين هما اللي غادي يوصلوا للارض قبل، واللي هو اعلى هو الراس واليدين هما اللي غيوصلوا في الاخر، قال لك هذه هي الطبيعة. والجمل كيدير العكس، الجمل كيهود الاول ديالو ثم الاخر، اذا الانسان هو عكس ذلك، كيهود اولا لان ما عندوش الاخر ولا والاول، لان الجمل عنده الاول والاخر، اما بالنسبه للانسان كيمشي على رجل جلين عنده الفوق الاعلى والاسفل، اذا كيقول لك اللي هما قرب للارض هما اللي غادي يوصلوا اولا للارض، مفهوم. باقي لنا غادي نشوفوا الشيخ العثيمين رحمه الله واش غادي يشوفنا مع القضيه مع البعير. كيقول هو الشيخ العثيمين بعد ما هضر على قضية الضرورة تبيح المحظورات او المشقة الى غير ذلك، كيقول اما ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح، اذا الشيخ العثيمين كيعترف ان الركبتين راهم في اليدين تاع البعير، صحيح ان ركبتي البعير وكل ذات اربع في اليدين، كل شيء اللي عندهم اربعة اليدين الركبين راهم قدامي، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى، كيقول احنا كنعترفوا ان الركبين تاع البعير راهم في يده وهذوك اللي كيحبيو، ولكن لفظ الحديث ما كيهضرش على هذا الشيء، كيهضر على الصورة. واما اخر حديث المفرع وهنا غيهضرنا على الاحاديث النص الاخراني، الا وهو فليضع يديه قبل ركبتيه، غادي نشوفوا شنو غيدير عثمان لهنايا. واما اخر حديث المفرع عن اوله وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم. اذن عثيمين رحمه الله في السطر الاخير نتاع الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو باين يدير يدو قبل الركبين، اش غايقول عثيمين؟ قال وهذا ربما وقع فيه الانقلاب كما قال ابن القيم. اذا حتى الشيخ العثيمين وقع له مشكل في الحديث نتاع ابي هريره، ما عرفش كيفاش يخرج منه، والحديث صحيح وما قدروش يضعفوه، فقد قالوا ربما وقع فيه الانقلاب، يعني الاول ديالو ولا الاخر، وكيقول راه حقق في ذلك ابن القيم كما قال ابن القيم. مزيان. اذا عندنا بالنسبة اللي كنشوف أنا أن عثيمين عنده نقطة مهمة ولا ألا وهي قوله كما، ولكن عنده مشكل في النص الأخير نتاع الحديث نتاع أبي هريرة، قال هو في الانقلاب وغادي نشوفوا من بعد هاش هذه الكلمة كيديروا بها الناس أو لا هذه الكلمة ما صالحاش. غادي نستمروا مع الشيخ العثيمين كيقول لأنه لو لم يكن فيه انقلاب لكان مناقضا الأول للحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضة فيه. ومن الإخوة المبتدئين كيقول الشيخ العثيمين ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزل أعلى بدني، لا أنزل أعلى بدني ولا أسجد على الركبتين، أجلس مستوفرا ثم أضع يدي على الأرض ثم أرفعهما إلى الأمام. فنقول من جاء بهذه الصفة؟ الشيخ العثيمين رحمه الله كيقول كاين شي مبتدئين طلبة، وهذه أنا شيخ 15 سنة كنت كنقول بها وما عرفتش أن الشيخ العثيمين كان هضر على هذا الشيء أو لا شي واحد صحاب لي، غير أنا فقط اللي كنت فكرت في ديك الشيء. ساعة جبرنا كاين الناس اللي فكروا ديك الفكرة اللي فكرت أنا، ألا وهو كيقولوا غادي نخلفوا حنا كل شيء، ما غادي نهودو شي بحال الجمل يعني الراس الاول، غنهودو نيشان حتى علينا غادي نوصلوا للارض وما نحاديوش الركبتين باش نخلفوا كذلك البعير، وديك الساعه نديروا اليدين. كيقول الشيخ العثيمين من جاء بهذه الصفه؟ شكون قال لكم هذه الصفه؟ هذا تهود نيشان حتى توصل الارض وتحط اليدين وما تحطش. فهذه الصفه ما قال بها احد من المتقدمين، قال لك هذه الصفه ما قال بها حتى شي واحد، وغادي تشوفوا بل قالوا بها. والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قال العلماء خطأ. قيد كيقول لك ولكن الإنسان يجمع بين النصوص بين هذا النص وهذا النص ويخرج من عنده شي حاجة للعلماء ما قالوا شي بها، هذا خطأ. ثم إن هذا الفعل يخالف لطبيعة والجبلة، كيقول لك كذلك هذا الصفة تهود نيشان حتى علين توصل الأرض وتحادي اليدين ومن بعد الركبتين، قال بأنه كتخالف الطبيعة. سجلوا مزيان، تخالف الطبيعة. وكل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل. كيقول لك كل حاجة تخالف الطبيعة في الدين أو في الصلاة خصك دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها. قال هذه القاعدة خصكم تنتبهوا لها، لأن الصلاة هي عبادة، فما غتغيرش الطبيعة الإنسان في الصلاة حتى يكون عندك الدليل. مزيان بالمفهوم أن أنت الطبيعة ديالك خصك تهود وتحادي الأرض بالركبتين، هذه هي الطبيعة. فإذا بغيتي تخالف الطبيعة في الصلاة خص يكون عندك النص، وغيجيب بعض الأمثلة الشيخ العثيمين رحمه الله كيقول وكل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. وبناء على ذلك نقول الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه مقتضى الطبيعة حتى يقوم دليل على المخالفة. ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لكان نقول إن الإنسان يجعل طبيعتين، فإذا كانت الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك. لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضها ببعض خرجنا عن هذا الأصل، فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. كيقول الشيخ الألباني أن في العبادات الطبيعة الإنسان خصها تبقاها كما هي ما تخلطهاش. كيقول مثلا في السجود عندنا الرجلين في السجود ملصقين، قال لو كان خليناها مع الطبيعة الفخذين والركبتين في السجود ما ملصقين شيء، إذن رجلين للقدمين، حتى هما ما غيكونوش ملصقين لان الطبيعه غيكونوا نيشان. ولكن علاش لصقناهم وخالفنا الطبيعه؟ قالك لان هناك الدليل اللي كيقول بانه الرسول كان كيلصق القدم ديالو ولكن ما كيلصقش الفخذين مزيان. غادي نرجع ومن بعد غندير التعليق على هذا الاخير نتاع الشيخ الالباني رحمه الله. غادي نرجع للقول بالفرنساوية ان شاء الله باذن الله. الو اون اديك الشيخ العثيمين جو غوفيان او فريغ لو ديرنيغ بوان سيتادير النظر سيتادير لا ناتور دو لا بيرسون. Il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit alors le dernier argument, que dans la nature humaine, ce qui est tout près de la terre, c'est-à-dire les pieds, les genoux, et ainsi de suite, c'est ceux-là qui vont toucher par terre avant les parties qui sont en haut, c'est-à-dire les mains et la tête. Il dit alors, dans la nature humaine, tout ce qui est tout près de la terre, c'est celui-là qui va arriver le premier, et tous ceux-là qui sont loin de la terre, c'est ceux-là qui vont arriver les dernières. Alors il dit aussi, et ça on ne va pas s'attarder, il dit par contre, si quelqu'un il est malade et qu'il ne peut pas faire les genoux, et ce n'est pas un problème, à ce moment-là il fait les pieds, les mains, etc. Mais ça on le sait, quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, il fait autre chose, c'est tout. Mais non, on parle d'autre chose. Alors il dit lui, écoutez bien, il dit, il dit par contre, les genoux du chameau, ils sont dans ses mains avant, c'est-à-dire les pattes avant, c'est là qu'ils se trouvent les genoux. Alors on trouve alors à ce moment-là que Cheikh Al-Uthaymeen, il n'est pas d'accord avec Ibn Al-Qayyim, il n'est pas d'accord avec Mimbaz au point de vue des genoux. C'est-à-dire lui, il reconnaît que les genoux des chameaux ou des à quatre pattes, se trouve dans ses mains avant. Et on a vu bien qu'Ibn al-Qayyim, il dit que ce n'est pas la langue arabe. Et là, c'est une erreur fatale. Car c'est la langue arabe est reconnue dans le monde entier que les animaux à quatre pattes, leurs genoux se trouvent dans les parties, les pattes avant. Alors, Uthaymeen ne fait pas l'erreur de Mimbaz, ni d'Ibn al-Qayyim, il reconnaît comme les genoux, ils sont devant. Et que c'est les genoux qui touchent par terre. Alors lui, il dit, mais si les genoux touchent d'abord, ça n'a rien à voir avec le hadith de Abu Huraira, parce que le hadith de Abu Huraira, comme on l'a expliqué tantôt, ne parle pas de ce qui touche par terre, il parle de l'image de mouvement de chameau, à cause de la fameuse lettre ou phrase, au mot kana. Mais le problème, que Cheikh Al-Uthaymeen va voir, c'est le fameux, la deuxième partie de hadith. Le deuxième fameux partie de hadith, où le prophète, il dit, Cheikh Al-Albani, par contre, le dernier ou la partie arrière de hadith, c'est-à-dire, et qu'il touche les mains avant les genoux, on va voir qu'est-ce qu'il va dire, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymeen dont le parti وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَفِيهِ إِنْقِلَابْ كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ. Ah, Uthaymeen, il s'accroche aussi, il suit Ibn al-Qayyim dans que la dernière partie de hadith, peut-être, il y a eu un abscisse dedans. Il y a eu un abscisse dedans. Il dit parce que il contrariait le premier de hadith. Car le premier hadith, il dit, ne faites pas comme le chameau. Ok? Et le deuxième partie, il dit, descendez les mains. Alors on dit à Uthaymeen, encore une erreur. Parce que si toi aussi tu suis, maintenant c'est moi qui parle, hein, si toi tu suis Ibn al-Qayyim, il dit qu'il y a un abscus parce qu'on ne correspond pas à la partie le premier hadith, Ibn al-Qayyim peut dire ça. Pourquoi? Parce que Ibn al-Qayyim parle des membres qui toucheront d'abord. C'est-à-dire la première partie du hadith, Ibn al-Qayyim, ça parle de ce qui va toucher le premier par terre. C'est pour ça qu'il te dit la deuxième partie, le contrarié. Mais pas toi, cher Othaïmine, toi la première partie, tu ne parles pas des membres. Tu parles de l'image. Tu parles de mouvement. Puisque tu es basé sur la lettre comme. Ibn al-Qayyim ne se base pas sur la lettre de comme. Ibn al-Qayyim se base que les premières qui toucheront par terre de chameau, c'est les mains. C'est pour ça qu'il dit le deuxième parti, dit les mains à, d'abord. Alors ça correspond au chameau. Alors on dit à Othaïmine, suivre Ibn al-Qayyim dans son une moitié, ça ne va pas, ça ne marche pas. Car Ibn al-Qayyim parle des membres, et toi, tu parles de l'image. Alors on voit bien, on va voir après, qu'Ibn al-Qayyim, qu'Othaïmine, il a un problème avec la deuxième partie du hadith. On va suivre la Ibn al-Uthaymeen, il dit à la fin, il dit, moi, il y a des frères, des débiteurs dans la religion, peut-être comme nous, ou plus que nous. Ils disent, ils ont essayé de ramasser entre deux choses, c'est-à-dire de ramasser entre les deux, l'image et les membres qui toucheront par terre d'abord. Et il dit, et ces gens-là, ils ont dit, on ne descendrait pas comme le chameau, et on ne toucherait pas ce que le chameau touche par terre d'abord. C'est-à-dire, on descend tout droit, le contraire de chameau, c'est-à-dire, on avance les genoux pour aller vers par terre d'abord, et le reste du corps suit. Simplement, quand on arrive tout près de la terre, à la place de déposer les genoux, on ne dépose pas les genoux, on met les mains pour faire le contraire, aussi dans les membres. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, « Menja abe adi sifa » Qui vous a dit ce genre de façon de descendre? Car il dit dans l'adoration, et dans la, ou surtout dans cette pratique-là, on ne peut pas changer la nature humaine si on n'a pas un dalil. Il dit, et personne des ulama n'a dit ceci. Et moi je dis, c'est-à-dire moi qui parle avec vous, je dis non, on va voir qu'Ibn Hazm a déjà dit de cette manière, et cette image, c'est de descendre tout droit et après toucher les mains. Et il y a un hadith dedans qui se base là-dessus. Ici, il dit, car, mais il se base sur Othaïmeen, il dit, car la nature humaine doit toujours rester normale dans les mouvements, sauf s'il y a un hadith qui le fait sortir de sa nature. Il dit, par exemple, les pieds, quand on est dans le sujoud, c'est la première chose. Les genoux ne se touchent pas quand on est dans le sujoud, mais les pieds se touchent. Il dit alors, quand on est dans la prosternation, normalement les pieds doivent suivre le reste, suivre les cuisses et les genoux, qui ne se touchent pas. C'est dans la nature humaine comme ça. Il dit, mais par contre, on a un hadith qui dit que les pieds doivent se rejoindre, alors à ce moment-là, on est obligé de rejoindre les pieds. Alors il dit, vous n'avez pas le droit de changer la nature humaine, c'est-à-dire que de descendre normalement comme on a descendu, dans la nature normale, tu descends jusque tu touches les genoux et après les mains. Pour lui, ça c'est la nature. Et Inch'Allah, on va faire un commentaire là-dessus, Inch'Allah. Je ne sais pas, est-ce que je vais faire ce commentaire maintenant ou par après, Inch'Allah. Mais je vais faire le commentaire directement maintenant et on arrête, Inch'Allah, ici, bi'idhnillah. Alors moi, maintenant c'est moi qui parle. D'abord, on a le regard de ma part. Dès que nous parlons, les cas, le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, ou quand je vois un Cheikh Al-Uthaymeen, dans le cas où il dit qu'il y a un nus l'akhir de le hadith, il dit que le Ibn al-Qayyim est dans l'éclat, on a dit que le Cheikh Al-Uthaymeen a un problème ici. Parce que le cas ابن القيم قال النص الاخراني في اقلاب لانه ما كيوافقش مع النص الاول الحديث نقوله مزيان علاش لان ابن القيم النص الاول كيفهم به الاعضاء يعني اليدين اللي كيحاديو الارض فلذلك من جا في النص الاخر اليدين هما اللي غادي يحاديو قال هذا ما تتوافقش اما عثيمين انت ما عندكش الحق في هذه تتبع ابن القيم لان انت النص الاول ما كتعتمدش على الاعضاء شكون كيحادي ولا ما يحاديش انت كتعتمد على الصوره كيفاش يهود. فلذلك ما تقدرش الان غتجي تقول النص الاخراني كيناقض الاول. كيناقض الاول علاش؟ انت كتهضر على الصوره، ما كتهضرش على واش الركبي اللي حادي وما كيهمكش، ولكن الان كتقول في الاخر هذا كيناقضه، اذا وقع في الاقلاب. اذا حتى انت كتقول بحال قال ابن القيم ان النص الاول من الحديث كيهضر على الاعضاء ما كيهضرش على الصوره. اما اذا جعلتي النص الاول انت صوره وما كيهضرش الاعضاء، فالنص الثاني كيهضر على الاعضاء. فابن القيم اذا قال النص الاخير خالف النص الاول فهو مزيان، لان بجوج بهم كيهضروا على الاعضاء. ولكن انت الشيخ العثيمين رحمه الله اذا قال النص الاول كيهضر على الصوره ما كيهضرش على الاعضاء، اذا الثاني ما غادي يناقض والو. اذا كنشوفوا ان الشيخ العثيمين رحمه الله عنده حتى هو كذلك مشكل في النص الاخير من الحديث. اما القضيه اللي قال فيها الانسان اذا هود هود بنيشان يعني حاول يخالف الامرين، فهذا كيقول هو شكون قال بهذا الشيء؟ كنقول انا من جاء بهذه الصفه جاء به عثيمين نفسه، كيقول لان الحاله الطبيعه للانسان كيهود نيشان، فلذلك حنا كنهودو. وانا قلت بهذا القول هذا غادي نهود نيشان. ثانيا شكون قال بها؟ قال الشيخ الالباني. علاش؟ لان الشيخ الالباني رحمه الله كيقال اول شيء اللي كيحدي وكنستدلوا بالحديث اليدين، وقال بها ابن حزم في المحلى الجزء الرابع صفحة 130. غادي نشوف الى عندي الورقة او الحديث قدامي الصفحة 130. المهم ما عنديش في الاول هنايا، ولكن من بعد ان شاء الله غادي نفتش على ديك الحديث، كنت موجد هنايا ولكن تلف لي. المهم ان ابن حزم كيقول في واحد الحديث انه فعلا في واحد الحديث سبقت يداه، سبقت يداه او سبقت ركبتاه. قال هذا الصورة هذه ان الانسان يهود نيشان حتى يوصل الارض ويحادي اليدين ديالو. يعني في الحديث اللي غادي نشوفه مع ابن حزم هو معروف انه في واحد الحديث قال سبقت ركبتاه. قال هذا ما فيش دليل، فيه فقط ان الركبين هودوهما الولا، ولكن لا يعني انهم حادوا الارض هما الولا. اذا يمكن الانسان يحادي الارض باليدين ديالو. اذا هذه الصورة قال بها ابن حزم في المحلى. ثانيا كيقول الشيخ العثيمين هذه الطبيعة، الطبيعة هي وضع الركبتين على الارض قبل اليدين، بل لقد رأينا هذا وهذا. وانا درت تجربة، درت هذه شي عام ونص، عيط لجوج دراري صغار في واحد المقر كنعطي فيه الدروس، عيط لديك الدراري وكان الجمع وكانت الناس بزاف كيشوفوا. قلت لواحد الدري منهم قلت له دير السجود، لانه ما كيصليش الدري صغير مازال. قال لي كيفاش؟ قلت له يعني هيدا تحادي الارض بالراس ديالك وكل شيء بحال كتلعب ولا شفتي باك كيدير. فمني هو ديك الدري واحد منهم هو نيشان حتى على نوصل الارض ما حداش الركبين ديالو حدا اليدين، الاخر ما شافوشي. عيط للثاني قلت له دير انت السجود غتحادي الراس ديالك واليدين في الارض هيدا، مني هود هذاك هود على الركبين ديالو مزيان. اذا شفنا هنا الدراري الصغار من الطبيعه ديالهم واحد هود على اليدين واحد هود على الركبتين، ولكن مني شفنا اللي هود على الركبتين شفنا انه شاف به كيهود على الركبتين. وحاولت انا غير البارح مع اولادي ثلاثة الاولاد الصغار، ها ثلاثة بهم، منهم تاع 5 سنين منهم تاع 6 سنين و7 سنين، وعيط لهم كل واحد بوحده وقلت له دير السجود. فكل هاد الولاد ديالي الاولانية شيماء هودت نيشان من وصلت الارض حدت بيدها، قلت لها نوض عاود، عاودت عاودها، هو دارت نفس الشيء. قلت لها حاولي تهودي كما كديري، ولكن دي يعني الركبين ديالك الاول. مني دارتهم قالت لي لا هذه صعيبه كيضروني الركابين ديالي. قلت لها يلا مشي بحالك. عيط لواحد خوها اخر صغير عليها هو شي حاجه كيلعب، قلت له دير السجود. يلا دار السجود، فعلا دار يدو قبل الركبتين ديالو، لان ما خصكمش ديروا الاولاد اللي شافوا باهم، لان غادي يمثل باه خصو ما شافش ولا ما انتبهش. ففعلا ثلاثه الاولاد صغار كلهم هودوا على اليدين ديالهم. من بعد عيط الاولاد الكبار اللي كيصلوا، قلت له سجدوا. مني سجدوا سجدوا فعلا داروا هودوا نيشان وحدوا اليدين. قلت للبنت علاش درتي هذا؟ قالت لي انا كيجيني سهل هو هذا. اذا كنقولوا للشيخ العثيمين الطبيعه كيفاش وقعت الطبيعه، وحنا وربما ديروا التجارب مع اولادكم انتم كذلك، ان احنا شفنا ان الطبيعه وشفنا مع الاولاد انهم وشفناهم حتى في المساجد الناس اللي ما كيعرفوش وما يقراوش، كاين اللي كيهود على الركبين وكاين اللي كيهودوا على اليدين، واذا سقسيتيهم راه يقول لك شي لان الحادث، كيقول لك الطبيعه ديالي هذه. فاذا ما تمشي الطبيعه كما قال العثيمين ان الانسان ملي غيمشي يجلس كيحادي الركبتين قبل ذلك. ونكتفي ربما غادي نقول هذا الشيء بالفرنساويه. Alors pour le commentaire que je vais faire sur la parole de l'Outhaymin, il dit qui a ramené cette image, c'est-à-dire l'image de descendre tout droit et avant d'arriver par terre, de toucher les mains et ne pas toucher les genoux. C'est-à-dire on va contrarier, on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va contrarier le chameau dans le mouvement, dans l'image, et dans les membres. C'est-à-dire de descendre tout droit pour faire le contraire du chameau, de ne pas avancer la tête d'abord. Par contre, quand on arrive tout près de la terre, à la place de toucher les genoux, pour faire le contraire des chameaux, car la première chose qu'il touche, c'est les genoux, de mettre les mains. Cheikh Al-Uthaymin dit, qui a dit sur cette manière, qui a dit cette façon, personne n'a dit avec ça. Je dis non. Cheikh Al-Uthaymin lui-même, il dit, la nature descend tout droit. Et on descend tout droit. Ça, c'est la nature. Et qu'il n'y a pas un dalil qui dit le contraire. Maintenant, il me dit pourquoi alors toucher, pas continuer à toucher les genoux. On te dit, la nature n'a pas dit qu'il faut toucher les genoux. Au contraire, on a vu que la nature touche les mains. Et en plus, on touche les mains parce que, Cheikh Al-Albani, avec le hadith, on touche les mains avant les genoux pour faire le contraire du chameau. Et qui nous a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, ne faites pas comme le chameau, alors on ne ferait pas comme le chameau, ni dans l'image, ni dans les membres. Et qui a dit de cette manière aussi, qui a été rapporté par Ibn Hazm dans le Muhalla, dans le tome 4, page 130, Al-Mas'ala 456. Par contre, où Cheikh Al-Uthaymin nous dit, la nature humaine, c'est comme ça, il descend. J'ai essayé il y a déjà deux ans, j'étais dans un dars, et je donnais le même dars ici à peu près, et j'ai appelé deux enfants, hein, qui sont pas encore, ils avaient quoi, 11 ans, 4, 11, 10, 11, chacun tout seul, et j'ai demandé à un de faire se prosterner. Quand elle s'est prosternée le premier, il a touché les genoux avant les mains. Je lui dis, il va s'asseoir, j'appelle un autre, le deuxième enfant, je lui dis, prosterne-toi. Il se prosterne, mais il a descendu tout droit, et quand il est arrivé par terre, il n'a pas touché les genoux, il a touché les mains. On a vu bien, dans ce test que j'ai fait, que les deux enfants, un il a fait les genoux, et un il a fait les mains. Hier ou avant-hier avant, parce que je me préparais pour l'autre dars, j'ai appelé trois de mes petits-enfants, entre 7, 6 ans, 5 ans, et je leur ai demandé de se prosterner, chacun à part, tout seul. Eh bien, les trois enfants, ils ont descendu, quand ils sont arrivés par terre, ils ont déposé les mains avant les genoux. Alors après, j'ai pris une des enfants, je dis, descends pour toucher les genoux d'abord. Quand il l'a fait, il n'a pas aimé. Je dis, qu'est-ce que tu aimes? Il dit, la première, toucher les mains avant les genoux. Et cela, c'est des enfants, pour dire que c'est la nature. Et après, j'ai appelé aussi les grands-enfants. Donc, mes grands-enfants, je dis, prosternez. effectivement, ils ont déposé la main avant les jeunes. En même temps, on a remarqué dans la mosquée, les adultes dans la mosquée, il y en a qui descendent sur les mains et il y en a qui descendent sur les genoux. Des vieillards, des jeunes, des sportifs, les mains, les genoux. Quand on leur pose la question à ces gens-là, pourquoi vous avez fait les genoux ou pourquoi vous faites les mains, ils ne disent pas parce que le hadith, non, ils ne connaissent rien. Ils disent, c'est normal, c'est nature, je descends comme ça, sur mes mains. Alors on a vu bien que sur Othaymin, de dire de la nature, descendre tout droit et déposer les genoux, ça ne tient pas la route. Et on arrêtait ça, Inch'Allah, ici. Et on verra les arguments des autres la prochaine fois, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et le Mubarak Fouri, et le reste, Ibn Hazm. Inch'Allah, bi'idhnillah, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah, wa ghadin shufu, al-muqbil, Inch'Allah, النص الثاني وهو في هذه القضية قول الشيخ الألباني والقول بتاع المبارك فوري في تحفة الأحوذي والشيخ ابن حزم في المحلى ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن النص الثاني في يوم الخميس المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.